everyone, this is Ian along and together with my co-host Mia Allende in our podcast, another day that I have a co-host with tag along with me, Ian along. So my co-host tonight again is Mia Allende. V, take it away.
Hi po! Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome again sa podcast show ni Sir Ian. Again, malaking pribilehiyo po ito na mapasama sa podcast niya. Tapos yung guest pa natin tonight, sobrang kaabang-abang, no? Exciting! Kaya kinakabahan din ako!
Kung kumbaga sa inaabangan mo, mahihinog yung bunga na bulok pala.
Ay, pabulok! Pabulok na pala.
Yan! Sneak peek ko yan! Po.
Sayo na lang. Sa'yo na nanggaling yung salitang, isang pribilehyo ang makasama si Ian. Abay, kung pribilehyo makasama si Ian, huwag ka nang iingin ng TF.
Ay, wala pong TF-TF to. Libre-libre na lang, di ba?
May privilege ka na. Gusto mo pa ng TF, abuso ka.
Diba? Okay. So, yan. Mistipik po tayo. Ladies and gentlemen, ang kasindak-sindak at ang modelo ng Hammerhead dati, at ang nasa sa ABCBN, nasa TV5 siya nung araw, nasa Jaryo po siya ng journal group. Ayan po yung aking research. Ladies and gentlemen, si Chonky Bench, Benji Felipe.
Maraming salamat Ian at maraming salamat sa Evie. Bihira akong humarap ngayon sa mga interview mula nang ako ay naging asset sa gobyerno. Kaya iniiwasan ko magpakita kasi hindi ko dapat ipapractice yung pagiging taga-media ko unless it's for the government. Pero I believe that your intention naman is very good. We want to inspire your listeners, so let's take it away, rock and roll.
Yes! Ayun po. So, lady, eto po. Balik po tayo sa eto po. Tawag sa'yo yung Papa Benji, no? Nung iba. Sir Benji na lang po. Sir Benji po.
Mas maganda kung Chonky Bench.
Yun nga, yun po. Doon ako magagaling. Bakit po ba Chonky Bench po ang tawag sa inyo?
Nung magkaroon ako ng 16 columns a week sa mga newspapers way back early o mid-90s, ang tawag ko sa mga readers ko ay Chonky Babes! Chunky Babes, alam niyo ba na si Romnick Sarmenta at si Cheryl, ganun, mga ganun, ha?
Nung nagbabasa
at nakikinig sa akin lagi ang kaibigan ko si Tirso Cruz III, sabi niya, nakikita niya ako sa hallway ng ABS-CBN, sinasabi niya, Chunky Babes! Chunky Babes!
Hindi
ko alam kung bakit dinudugtong niya yung pangalan. Tapos sabi ng ABS-CBN nung naroon na ako sa kanila, you're calling your readers Chonky Babes. Dapat hindi ka tinatawag na Chonky Babe. Dapat naiiba ka. Mag-isip ka ng ibang pangalan. Hindi, sabi ko, hindi naman kailangan mag-isip pa eh. Mahilig ako sa rhyme eh. Kung ang mga reader ko ay si Chonky Babes, ako naman si Chonky Bench.
Yo.
So, yun ang ginamit ng Magandang Umaga Pilipinas na pangalan.
Ayun. Doon ko po na-discover yung ano niya eh. Modelo.
Pero ito yung maganda niyan ha. Sabi sa akin ni Bernadette Sembrano, alisin mo yung Chonky! Kasi marijuana yan eh. Alam mo, sabi ko, alam niyo, yung mga nag-iisip ng ganyan, yung mga negative thinker, never naman naming naisip na ganoon pala yung ano, connotation. So, ang tingin ng iba, addict ka, no? Kaya ka tinawag na Chonky. Actually, yung pagiging addict naman wala sa pangalan eh. Nasa mukha yan eh. O, tingnan niyo yung mukha ko. Baka ba akong addict? Sabi niyo sa akin. Ha? Alex?
Hindi naman mukhang addict si Sir Benji. Ano nga eh, respetado nga yan eh.
Hindi ako insecure sa ganun kasi wala naman katotohanan.
Tama. Yung mga ganung insecurities, dapat, ano talaga eh, tsaka yung mga negative thinker, ano? Dapat, ano yan? Hindi dapat sila ganyan.
Maging positive kasi, tayo ngayong gabi.
Oo,
alam niyo ba na ako ang nagbigay, ako ang nag-isip ng Ching Positive kay Ching Kitan.
Oh!
Ay. Yan. Nakita ko lang siya. Ganito, kung gusto niya ng inspirasyon. Maiksi lang to pero makabulan to. May nagsabi sa akin na manghuhula na lahat ng taong tutulungan mo, si Secret Ascenso. Pero ikaw hindi kaya yaman. Tinanggap ko na yung kapalaran ko. Nakita ko si Rapid Kilpo nakatayo sa isang gate. Broadcast City. Napasok na ako nung sa show namin, pero ang director namin noon, si director Flor Malong, may ikpit yun. Pag nililate ka, pinagsasaraduhan ka ng gate. So, sarado yung gate. Pagdating ko rin, nakikita kami ni Rapid Tulfo. Sabi ko sa kanya, "Hi sir." Sabi niya, "Hey, I'm Rapid Tulfo." English Europeo nun eh. "I'm Rapid Tulfo." So, inabot ko yung kamay ko. "I'm waiting for the director of this show." "Ah, ganun ba? Kasali ako sa show, kaya lang late ako, kaya hindi ako makakapasok." Sabi ko. "Pero sir, pupuslit ako sa loob, ayoko mapagalitan eh." So, nag-backdoor ako. After that, sabi ng director, hindi siya nagalit kung ba't late ako. Ang sinabi sa akin, pagkatapos ng post-production meeting, pumunta ka sa bahay ni General Aguirre, sa bahay ko, darating si General Aguirre. So, pumunta ngayon ako sa bahay ni Director Flor Malong, dumating si General Aguirre, sabi niya, "God damn it, where's Rafael? Where is Rafael?" Sabi ng General, "Yung pala, tinutukoy niya Rafael, si Rapi Tulfo. Pamangkin niya pala yon."
Okay.
Ang dumating si Rapi, pinakilala ko, sabi ni Rapi, "I know this guy. Yeah, I know you. You are the one with something in the..." Napa-English ako. Diba? "The gate," ganun. So, binulungan ako ni Rapi, sabi niya, "I want your help." Sabi naman ng director ko, "He will be the director of your show, the Philippines Most Wanted." Oh, ah, ganun ba? Director na pala ako, hindi ko alam. Dineclare niya na director ako. First time pala namin nagkita ni Rapi, ang sinabi niya sa akin, "Make me famous because I want to be a congressman. I will make you famous in the media, but do not enter the government because I hate this government." Yun ang sinabi ko. So, tas from then on, lagi na kayo magkasama ni Rapi. Ako gumagawa ng column niya kasi hindi siya marunong mag-Tagalog noon. Hindi zero eh. For 2 years ako yung ghostwriter niya, blah, blah, blah. Sumikat siya. Pero lo and behold, hindi lang pala magiging congressman, magiging senador pala.
Yikes.
Tapos, nakita ko si Martin Andanar. Hindi ko kilala.
Okay.
Nakatayo sa hallway ng TV5. Sabi ko, "I am watching your show, Police. I think meron ka mga element na dapat ilagay." Sinabi ko sa kanya. Sabi niya, "I like you." Nung binili ni Pangilinan ang TV5, kinuha ako ni Martin for free. Sinamahan ko siya sa andar ng mga balita every 4 a.m. Walang bayad.
Okay.
Pero nasabi ko na sa sarili ko na may mararating tong taon to kasi sabi ng mga ula, lahat ng samahan mo, sisikat. Nung pinasikat namin yung andar ng mga balita sa TV5, tapos ginawa namin yung News 5 Everywhere, 48 million ng views namin nun. Mm-hmm. Nung tinanggal lang kami ng budget.
Dami pa din ano?
Nung tinanggal lang kami ng budget, lumipat kami sa sarili namin company, podcast.ph.
Okay.
Tapos sinabi ko kay Martin Andanar, out of the blue, ang opisina namin, garahe lang. Sabi ko, "Do not worry. From garage, we will reach the palace." Lo and behold, 2016, kinuha kami ni Duterte. Para kami nasa ano ngayon. Si Chingitan, kumakain kami ni Martin Andanar sa isang restaurant, dumaan yan. Bibili rin ng pagkain. Tinawag ko, "Chinks, kaibigan ko kasi yan, artista rin eh. I think it's long overdue na dapat sumikat ka na," sabi ko. "I have a magazine for OFW. I want you to write a column for me. Or if you want, I will be the ghostwriter." "No, I know how to write," sabi niya. Wala lang akong title. Think Positive. Sinulat niya. Tapos the same month, pinuntahan ko yung Radyo 5. Sabi ko, "Meron akong kaibigan, mahusay na life coach. Pangalan Chingitan. Can we make a show, Think Positive?" First year pa lang, nanalo siya ng Golden Dove Award. Tapos sinubukan ko sa businessman. Meron akong kaibigan na nag-put up ng 15 million sa isang business niya. Sabi niya, "Kailangan kita, kailangan ko yung Midas stats mo." So ako nag-endorse ng business niya. It reached 350 million asset. At ito masakit ha? Hindi naman masakit. Totoo rin yung sinabi ng mga hula. Hindi talaga kayo mayaman.
pero at least yun nga po no, nakakatulong kayo sa ano, nakakatulong kayo sa yung mga gusto talaga, yung aspiring, yung gustong sumikat, yung gustong magkapangalan ano. Kumbaga meron kayong ano eh, meron kayong yun nga, tinatawag na Midas Touch, ano?
Meron akong may huling project ako. Kailangan maging director general. Malapit na. Opo. Pre-nudge ko ito. Tinitingnan ko kung meron pang Midas Touch. Mukhang mangyayari, pero ayoko mo nang magpangalan. Pangit.
Totoo po yan. Diba?
Opo.
Sir Benji, imamidas touch po ba si V. Allende po?
Gusto ko munang malaman kung ano yung mga nalalaman niyang gawin sa buhay. Tapos kailangan kasi mabigyan ko rin ng mga payo kung how to do it. Pero meron isang tip, ano?
Opo.
Palagi ka lang sincere sa ginagawa mo. At hindi mo yung pera. Unahin mo yung passion bago yung pera. Pareho namang letter P yun eh.
Okay.
Passion, pera.
Passion, bago pera.
Oh. Tama. Alam mo maganda yung ano, magandang kumbaga mantra yung ganyan eh, yung passion before yung pera, kasi ano yun eh, nagii-instill sa iyo ng positivity din bilang hindi lang bilang mamamayan, bilang tao, yung personality mo. Doon
sarili mo muna.
Kasi, 'di ba? Doon siya nahuhuni, doon ka nahahasa.
Yes.
Na unahin mo yung kung ano talaga yung nasa puso mo.
Sabi ko kay
speaking Ian, of kita, passion kita, po.
Oh, sige.
Speaking of passion po, Sir Benji. Kasi ano ako talaga, aspiring ako, kaya nga ang naging course ko nung college, nagmascom din ako. Unfortunately, hindi ko lang talaga natuloy, pero ang gusto ko po kasi talagang malaman, since hindi naman nga ako nakatungtong sa ganyang stage na ako'y naging reporter na or naging columnist writer, kahit pangarap ko siya, mahirap po ba? Gusto ko lang talagang malaman, mahirap po ba ang maging isang kolumnista, ang mapasama mapasabak sa TV, sa news, mahirap po ba yung ganyan?
Summarize natin para hindi tayo matagal. Ang gusto mo, isa kang taga-media, mapa-artista, mapa-anchor ng radio, mapa-reporter, yan ay ginagamit mong medium yung audiovisual.
Opo.
Dalawa natutunan ko sa experience yung ito. I-hone mo yung skill mo at huwag mong iwawaksi ang salitang pakikisama.
Yun.
Kapag marunong ka makisama, kahit hindi ka masyadong biyasa dahil kaibigan ka na nila, tuturuan ka pa ng trade secret nila. Kapag marunong kang makisama, hindi mo alam, hindi ka aware, hindi ka conscious, natutulungan mo pala sila. Pag marunong kang makisama, sinasabi nila by word of mouth sa ibang tao yung kabaitan mo. Kaya, parang ina-advertise ka nila nang hindi mo sinasadya. Because may sincerity ka lang sa ginagawa mo.
Ganun pala yun, no? Pagka, parang yung sa social media rin ngayon, ano? Parang nahahalin tulad sa social media ngayon na kapag ka, ikaw ano na, parang nag-uumpisa na yung pangalan mo, gumawa ka na ng something na kahit nga yung mga nakakatawang mga ano ngayon, yung sa TikTok, ganyan.
Diba
pag nagsimula ka ganun, word of mouth.
Ano, kaya tayo nagsama ngayon kasi hindi nagsama bilang ano, kasi magagayat business ko. kaya tayo nagsama ngayon sa collaboration na to kasi nagkaroon tayo ng friendship sa isang app.
At, oo, outside at, talaga.
Nagsama tayo sa hirap na ginawa. Marami tayong mga conflicts doon. Tapos you stayed with me. And
yes.
Nandito sa show ngayon. Kasi you stayed with me. Yun yung sasabi ni Sir Benji eh. Na
kasi, oo. Kasi ang nakita ko naman sa'yo, Sir Ian, sabi ko nga, diba, ikaw ay isa sa mga tinitingala kong mentor eh. Pakiramdam ko si Sir Benji, magiging ano rin to eh, isa sa tinitingala ko ring mentor. Hindi lang po dahil sa maliit po ako. Bilang yung height ko maliit talaga. Hindi lang po dahil doon. Kasi yung inspiration na naibibigay ng mga katulad ko, yun yung ano ko talaga.
Yun.
Yun yung tinitingala ko sa lahat. Yung inspiration ba na nabibigay nyo sa ibang tao na share nyo katulad niyan. Si Sir Benji, malawak ang perception sa buhay, malawak ang thinking niya eh, yung kung paano ba nagsisimula ang isang maliit na pangalan.
Pero
tapos lumalaki.
Pero hindi malawak ang bank book.
Eh, yun lang po.
Yun lang.
Doon talaga tayo talo.
Well, Money is just a piece of paper.
Ay,
but
tama.
It makes the world go round.
Yan, yan talaga eh. Alam, kung hindi nga alam mo, sasabihin nila, eh di ba ang podcast ay libre? Eh kaso, sino naman ang, paano ko nagpo-podcast? May internet connection, may bayan. So, money.
Ganito po yan. Kasama pa rin sa salitang pakikisama. So, word of the night, pakikisama.
Mm-hmm.
Kapag ka po may mga nagko-comment sa inyo, whether negative o positive, you try to answer them in a positive manner para yung tao nagko-comment sa inyo, mawiwin mo siya. At doon din po nakakakuha kayo ng mga kakampi na nagbibigay ng mga, ano ba yun? May mga nagbibigay kasi ng, ano ba yun? Yung pagka-star mo nagiging pera? Ganun ba yun?
Yung parang donation sa ano?
Ganun. Hindi naman o, hindi naman o masamang tumanggap ng ganung donation dahil out of tuwa nila. Nagbibigay sila sa'yo. Tsaka naunawaan nila na una panahon mo, inuubos mo dyan. Nagre-research ka din. Gumagastos ka rin naman sa ilaw, sa kuryente mo. Nagabayad ka ng wifi. Naintindihan nila yan. It's just so happen na hindi ko talaga pa hinaharap sa kasindak-sindak na mag-live. Tapos gawin yun. Kasi parang ang feeling ko ngayon, nasa gobyerno ka, don't cheat the government. Magsilbi ka lang sa bayan. Huwag ka munang maghanap ng ibang pagkakitaan kasi kahit hindi alam ng lahat sa sarili mo, mahirap ipunta sa mga apo mo kung anong ginawa mo nung napunta sa gobyerno pag mayroon ka rin hindi magandang ginawa. Mabuti na yung sincere ka lang. Pero sigurado ako pag wala na ako sa gobyerno, gagawin ko rin hanap buhay yung audiovisual.
Nabanggit niyo po yung gobyerno po, no? Kasi paano po kayo nag-umpisa mula sa manunulat sa mga periodiko papunta po sa gobyerno?
Ang haba ng kwento, ha. Ibibilisan ko.
Ah, sige, okay. Okay lang po.
Salitang manunulat po kasi ginamit nyo eh. Ay, pinanganak ako sa Project 4 Quezon City, Quirino Hospital, alas 7:41 ng umaga, December 23. Hindi ililihim ko kung anong taon. Naglihim ka pa eh, uban ka na.
Ako ba na?
Ngayon, nag-martial law, sabi ng lolo ko, delikado ang martial law, hindi nila alam kung ano mangyari. Pinauwi kami sa Bicol. Pagdating ko sa Bicol, hindi ko alam na ang kanununuan ko pala si Julian Felipe na isang Makata. Hindi ko alam. Wala pa akong concept noon ng ganun eh. Nung nasa Bicol ako, alam ko magsalita ng Bicol, pero pag ang nasa loob ng klase, pinapractice yung Tagalog. So, bibo ako. Tagalog eh. So, grade 6 ako, pinagawa nga nila ako ng dula na maiksi eh, on the spot eh. Nakapag-direct ako eh. Na-surprise din ako ba't nagawa ko yun. So, nakita ko na mahilig pala akong mag-create ng mga something na playing of words. So, nung hanggang sa high school, gumagawa ako ng mga tula, tapos sumasali ako sa mga dula ang kabataang barangay, hanggang sa napunta ako sa mga sa dula ang Katig. Extreme yan, ha? Dula ang kabataang barangay, kay Amy Marcos, pro-government, tapos ang isang grupo ko, dula ang Katig, PUP, mga ano naman to, aktivista. Extreme yan, extreme. Balansi pa rin tingin ko sa buhay. Ang sumasama ko sa mga rally, sinusulat ko ang mga karanasan ko. Nakilala ko si Berhel Santos na mahusay na editor, ang anak niya, Paolo Santos, yung singer.
Moonlight in Paris.
Lagi niyang tinitingnan, bakit pag wala akong ginagawa sa office, nagsusulat ako, nabasa niya, uy, mahilig ka pala sa tula. Yung isang batikang manunulat na ang pangalan ay Beth Bitog, asawa to ni Marites Bitog. Sabi niya, meron kaming grupo, Galian ng Arte at Tula. Hindi ko naman alam na ang sikat na sikat pala yon. Ang Galian ng Arte at Tula, ang mga member niyan, Heber Bartolome, Marnie Quilatis, Joel Aguila, yung mga si Kindosa Santiago, tsaka si Jess Santiago, yung kumakanta. So, sikat, Teo Antonio. Sikat lahat. Sabi nila, magbigay ka ng 10 tula pag nakapasa, aral ka sa UP. Ano ka, fellow ka, scholar. 6 months. Nagbigay ako ng 10 tula, nakapasa, nag-aaral ako sa kanila. So, tapos nakilala ko si Mang Levy Silerio. Sabi ko, Mang Levy, paano gumawa ng kanta? Sabi niya, hindi niya na masagot eh. So, hindi rin masagot ni Heber tsaka ni Jess Santiago paano gumawa ng tula. Madali. Paano gumawa ng kanta, hindi nila masabi sa akin. So, napagyaman ko yung pagtutula, napagyaman ko yung short story, poetry, prose, hindi ko pa rin magawa kung paano gumawa ng kanta. So, all my life, ang struggle ko is mag-aral. Nag-aral ako ng violin. Ang mga classmate ko, grade 4, grade 5, grade 6, 23 anyos na ako, nag-violin ako. Pag merong recital, binibigyan ako ng professor ng ticket. Sama mo, girlfriend mo, manood ka. Parang, di ba, hindi ka sinasama sa recital. Ibig sabihin, hindi ka talaga perfect sa violin. Hindi ka marunong. So, lipat ako sa gitara. Lipat ako sa gitara. Natuto ako. Nag-aral ako. Puro self-study na lang. Piano, flute, ganun. Ukulele, puro self-study na lang. Habang nag-aaral ka, natututo ngayon ako na, oy, okay ito ah, ang medium mo. Nagsusulat ka na, pwede ka pang gumawa ng kanta, pero ang base ko, environmental. Habang ginagawa ko naman yung mga bagay na yan, wala akong hanap buhay, nagsusulat ako ng sa showbiz kasi noong umalis ako sa teatro, nagsulat sana ako sa sports. Ang pinakaunang showbiz newspaper sa buong Pilipinas ay showbiz tabloid ah. Pinakaunang showbiz tabloid, Bongga. Yan. Merong sports section, 2 pages lang. So kinocover ko. Sikat noon si Lydia de Vega, tapos pumalit si Elma Muros. May pangatlo sana, ang pangalan Edna Punelas. Yung Edna, ginugroom nila na maging pangatlo from Lydia to Elma Muros to Edna. Si Edna, kinocover ko, parang init ng track and field, nagre-reklamo ako. Tapos sinasabi ng mga taga-Bongga, pagka wala kang susunod sa sport, pumatin ka ng, ano, ng mga shooting sa pelikula para matuto ka na magsunod sa showbiz. Eh, pagpunta ko ng pelikula, nakita ko yung mga kasama ko sa teatro, yung iba art director, yung iba writer, yung iba mga ano production designer, yung iba assistant director, yung iba wardrobe. Sinasabi nila, kuyang reporter na yan, kasama namin, marunong umarte yan. Kinukuha ako ng direktor. So, naging dalawa na buhay ko. Umarte na ako, nasusunod pa ako. Sinasabi sa akin ni Oscar Salazar, yung klase ng personality mo, hindi lang pang showbiz. Pwede kang mag-police reporter o kaya political analyst. Eh, nakilala ko si Rapi Tulpo. Sinamahan ko si Rapi Tulpo. Kung sinamahan ko si Rapi Tulpo, hindi ko sandali yung showbiz, nagsulat ako sa showbiz. Tapos nung, nagsulat ako ng police beat. Tapos nung feeling ko okay na ako sa police beat, kinuha ako ng DCRH. Binalik ako sa showbiz. Showbiz, chismis, kulay dilaw, saka pink na kotse, no?
Yeah. Opo, opo.
Nung nando doon ako, may another calling eh. Hindi naman siguro sa lahat ng tao nangyayari to, iyan ha?
Opo.
Hindi nangyayari to. Every 5 years of my life, no matter how successful I was, merong calling na umalis na ako. Every five years. So, successful na ako. Nakilala na akong writer kahit saan akong punta. Successful na ako sa radio. Kahit nagsumasakay ako ng taxi, boses ko lang, alam na nila na si Chonky Benz to. Pero nagpunta ako ng Amerika. Nag-aral lang ako ng chess. Laro-laro lang ako ng chess kasama ko yung anak ko. Tournament lang ng tournament. Pagbalik ko, kinuha ko ng ABS-CBN. Ginawa nila akong editor ng The Buzz magazine. So, for 5 years, it was so successful. I was earning millions. Pero for some reasons, ayoko na. At the height ng kasikatan ng The Buzz magazine, nag-resign ako nang wala akong pupuntahan. Ayoko lang talaga. Napunta ngayon ako dito sa TV5. Napunta ako sa TV5. Naging kaibigan ko yung vice president. Yung pala, merong nangyayari sa ilalim ng management. Binibili na pala ni Pangilinan pero pumasok muna yung Malaysia. So, doon, napunta naman ako sa Pulsa 5. Before I left ABS-CBN, kinuha muna ako ng ano, ng Magandang Umaga Bayan, naging Magandang Umaga Pilipinas. I thought masaya, pero hindi talaga kailangan, I have to get out of the system. So, sa TV5, okay naman, pero for some reasons, after 5 years, kailangan magpunta ng gobyerno. Eh. Ngayon, after 5 years again, paalis na ako sa gobyerno, I am now venturing into putting up my own business, audiovisual. Kasi bihira yung nagtuturo ako kasi ng 5-in-1 kasi tinuturo ko eh. Mahirap gawin yun eh. Kaya malakas ang loob ko nakikita ko eh. Nagtuturo ako ng camera works. Meron ng sabit na lights at saka audio. Turo ako ng writing, script writing sa ano sa social media, hindi na yung writing na pelikula. Nagtuturo ako ng voice acting. Kasi marami ngayon sumasalang na hindi naka-prepare. Nagtuturo na rin ako ng acting because no matter how you look at it, kahit vlogger ka, dapat marunong ka talaga umarap sa camera. Nagtuturo ako ng editing ng visual na madaya ang editing ko pero masarap sa mata. At now, I'm planning to study animation para pang-anim na yon. 6 and 1. Makakatipid ka. 6 and 1 ang matututunan mo. Yun ang iniisip ko ngayon na business. Ngayon, tutuloy ko na yung kwento. Then, nagsusulat na ako. Nakilala na ako ni Rapid Tulpo. Marami nang nakilala sa akin. Nagpapalipat-lipat ako. Pero, hindi ako nawawala sa media. Palipat-lipat lang. Kaya, tinawag ko yung sarili ko, jack of all trade in media, but master of none.
Yan. So, ay, alam niyo po, as an encouragement nga pala, sasabihin na jack of all trades, master of none. Ito, Via, nung araw pala, kulang pala yung jack of all trades, master of none. Ang tanong kompleto pala dyan, jack of all trades, master of none, better than master of one.
Oh, yun pala yun.
Ito
na naman, may mga natututunan na naman ako kay Sir Ian.
Gaano mang kasarap ang adobo ko eh. Gaano mang kasarap ang adobo mo, kung araw-araw, mag-aaral ka na rin magluto ng embutido, paksiw, at di ba? Kaldere.
Yun. So, teka, eto no, siguro si Vina, iisip din yung tanong na to, no? Ngayong ano, turbulent times dahil po panahon, 2022 po, alam niyo naman po. So, ano po, what make you positive sa ganitong turbulent times po ngayon? Paano po kayo nagiging positive? Bukod sa inspirational.
Ang COVID, by the way, nagka-COVID ako ha, pero hindi ako natakot. Yung 14 days ko na, 14 days ko na nakabuo ako ng
mini-movie.
Nakatapos lang ngayon ng ano ng premiere namin. Nakabuo ako ng movie na ako ang naglapat ng lahat ng music, na ginamit ko lahat ng musical instrument ko. In times of any kind of crisis, lumalabas ang creativity ng tao. Believe me. So, huwag mo isipin na paano ba ako magiging positive? Pag mag-isa ka, 'yon ang pagkakataong gumawa ka ng creative na mga bagay na magpapaligaya sa'yo dahil yun ang passion mo. Tutugtungan ko sa mas malawak na perspective. Makakagera ang Ukraine at ang Russia. Ang paniniwala ko, hindi naman tutuloy yung World War. Pero, World Economic Sabotage pa rin ang tawag ko dyan kasi tumataas ang gasolina. Huwag kang masyadong mag-alala. Kasi, nung nawala ang mga sasakyan because of the COVID pandemic, lumiwanag ang himpapawirin ng Metro Manila, natuwa si Mother Earth. Kapag tumaas ng tumaas ang mga ano, ang presyo ng gasolina, mauulit-ulit 'yun eh. Makakahinga ulit ng maluwag yung himpapawid sa tapat ng Metro Manila. So, hindi ba napaka-positive noon? Iisa lang tinitira nating tahanan, ang mundo. Hindi ba pwedeng pagpahingahin naman natin paminsan-minsan?
Tama. Gusto naman niyang luminis ulit.
Correct. Correct.
Kaya ganyan yung nangyayari. Kaya gusto niya pag-cleansing kumbaga.
Oh, ngayon, ibababa natin sa usapang mas dikit sa sikmura natin. Sabi ni Ian, paano kang magiging positive sa panahon na turbulent ang times mo? Go back to history, my friend. Read the history. Lahat ng mga taong umasenso dumaan sa pagsubok. Pero may mga nag-excel na tao at yung mga inventions nila, it makes the world go round again. So, malay mo, ikaw, B, ikaw, Ian, pagka lumala ang krisis, huwag naman sana. Baka makaisip kayo ng magagandang bagay na may broadcast nyo easily dahil narito naman ang inyong platform. Baka maging part kayo ng history. So, just try and try to think something good about your fellow men, about Mother Earth, and about yourself more than anything else.
So,
ayun. Maganda yung ano, no? Maganda yung sinabi ni Sir Benji, no? Na umiikot lang naman, totoo naman yun eh, umiikot lang naman ang buhay, na tayo eh, nandito tayo sa mundong to, ginagalawan natin to. Syempre, si Mother Earth, si Mother Nature, gusto niyang magpahinga, gusto niyang i-reset lahat ng bagay. Kung titingnan natin in a perspective na yung sa history rin, umuulit lang naman lahat ng mga bagay. Parang ano yan eh, ika nga sa kanta eh, gulong ng palad. Diba? Minsan, nasa baba ka, minsan, nasa taas ka. Depende na how the world revolves around you. Pero, speaking of mga ganyan pong mga klase ng scenario. Kasi nabanggit niyo po kanina, 'di ba? Ano rin kayo, environmentalist din po kayo, 'di ba? Ano po yung thoughts ninyo dun sa mga nangyayaring calamity na hindi naman cause of nature eh. Yung cause ng tao, like yung mga pagpuputol nila ng mga puno, ganun, lalo na dito sa Pilipinas, Diyos ko, ang konti na ng mga puno natin, ano, parang nakakasakal na minsan. Ano po yung thoughts ninyo tungkol doon? At saka, papaano po ba natin pangangalagaan talaga yung environment natin?
Just go back to the basic. Wala namang paranormal dyan eh. Pag nagputol ka ng puno, sabi ng mga matatanda, nako, may anito dyan. Pinutol mo, magagalit yan. Pag nagbaha sa ating kasalanan mo, hindi naman talaga totoo yun. Ang totoo, scientific lang tayo. Ang puno ay nakatungtong sa lupa ang mga ugat niyan at yan ay sumisipsip ng maraming tubig kapag may baha. Nakakabawas yan sa baha. Diba? Yun ang nutrients nila eh.
O, tama po.
Mas maraming puno ang nakatanim. Mas maraming sumisipsip sa tubig. Less yung pagtaas ng baha. Alam nyo naman, ang gravity ng tubig, pag mas mabigat siya at mas marami siya, ang dagungdung niya ay mas marami siyang napipinsala. Pero kung konti lang ang tubig na lumalagas last, bihirang-bihira mapipirwisyo niyang dinadaanan niya. So therefore, kailangan talaga pangalagaan natin ang kapaligiran na kung kailangan talagang huwag magtapon ng basura para hindi mamatay ang mga insekto, mamatay ang mga halaman, huwag magtapon. Kung kinakailangan talagang alagaan ng mga puno, huwag basta puputulin ng walang dahilan. Na kaya nga ang Department of Environment and Natural Resources, mayroong permit na hihingin pag magpuputol ka. Can you imagine, meron akong farm, tanim ako ng may kita 200 na puno ng mahogany. Sabi ng mga kapitbahay ko sa farm, hindi mo yan mapuputol kahit na 20 years ha, pag hindi ka humingi ng permit sa DENR. Sabi ko, wala naman ako intention na putulin, pero kung sakaling kailangan, di hihingi ng permit. Kasi pag makakagawing negative yung bagay na ginawa mo dahil lang sa merong permit, eh kung yung permit ang magbibigay sa'yo ng guidelines, gabay, para maayos lang tayo sa pamumuhay, di sumunod ka lang sa patakaran. Alam mo naman kung inaabuso ka na o hindi eh. Makinig ka sa konsensya mo.
Pag nakikinig
ka sa konsensya mo, yun lang yung konsensya mo naman, parang Diyos yan eh. Siya nagsasabi kung anong tama at mali.
Ngayon, medyo pa huli na po ito. Ano po ang magandang mensahe niyo po sa mga gustong magsulat at maging 5-in-1 kagaya nito?
Yung 5-in-1 ma-achieve mo yan. Magsimula ka magsulat ng 17 years old. Tapos 57 na ako ngayon, so 40 years ka magsulat.
5-in-1 parang five, booster five, ano?
Pero yung you just want to learn how to write. Number one po, yung bumalik po kayo sa basic na tamang Filipino grammar. Huwag pong barok. Kasi pag nagbarok kayo, ang makakaintindi lang sa inyo yung kaedad nyo, ang kitid ng niche market mo. Ang problema pa diyan, pag susunod na henerasyon, iba na naman ang trip nila sa paglalaro ng bokabularyo. Yung isa lang yung market na nakuha mo. Pero kung babalikan mo yung basic, yung talagang Tagalog na talagang tama ang grammar, pwede ka namang bumali. Diba? Kung baga sa pagmamaneho po, huwag kayo mag-aral kaagad ng automatic. Mag-ano muna kayo yung district, primero, una, tercera. Pag nalaman mo na yung mekanismo, tsaka ka na mag-automatic. Kasi nalaman mo na lahat ng mga detalye. Yung buong katawan mo, ang mata mo naging parang headlight na. Nagdadrive ka ba, Ian?
Opo.
Nagdadrive ka ba, B?
Ako po ay matagal na po akong hindi nagda-drive, pero guilty po ako dun sa nagsimula po sa automatic.
Kung hindi automatic ang natutunan mo, Ian, di, ganito ang magiging feeling mo. pag pinakiramdaman mo mabuti ang subconscious mind mo at nagda-drive ka, lalo na kung long drive, yung tinatamaan ng gulong, parang may naapakan ka.
Opo.
yung merong sasagi sa side mirror mo sa kanan, parang yung balikat mo kinakalabit. Opo. Pag merong sa likod mong mabilis na dumarating, parang merong bubunggo sa likod mo pero hindi mo nakikita. Subconscious mind yung gumagana.
Opo.
Yun ang batayan ko kung talagang bihasa ka na sa pagmamaneho. Yung buong kotse, katawan na ng tao yun. Pag bulag yung ilaw mo, parang yung isang mata mo mahirap tumingin.
Parang may kulang?
Oo. Yun.
Oo. Ganun. Tama yun.
Ganun din ang pagsusulat. Kung kabisado mo ang lahat ng kasukasuan ng bokabularyo Pilipino, kung Pilipino ang format mo, kahit na yung mga spelling o bye-bye sa Tagalog, kailangan pag-aralan mo mabuti kung anong meaning ng mga salita. Maraming gumagamit ng salitang, abay, nag-celebrate kami dahil bumulusok ang aking grade. Hindi ako bumagsak. Mali eh. Ang bumulusok, bumagsak eh.
Opo. Tama nga.
Dapat umangat. O tumangat.
Pumailan lang.
Yun, mas maganda yun.
Pumailan lang. Mas maganda yun.
Ito po. Simple exercise. If you want to be a writer sa Filipino language, tuwing umaga pag bago ka matulog, meron kang lapis at papel o notebook sa ilalim ng unan.
Opo.
Pagising mo, lahat ng naaalala mong salita sa panaginip na Tagalog, isulat mo lang. Sulat mo na lang isulat. Lahat, walang meaning, isulat mo lang.
Opo.
Nakasipilyo ka na, nakaalmusal ka na, kung wala kang gagawin, balikan mo, hanapin mo yung meaning ng mga sinulat mo. May mga word doon na hindi naman talaga salitang Tagalog. Nasa subconscious mind mo lang. Pero walang ibig sabihin. Liburahin mo.
Ay, pala yun ano.
Liburahin mo. Ngayon, yung mga tama, alam mo na meaning. Magagamit mo yung... Ang joke ko dyan lagi, pagka ganun ho, nilalagay, na-process ko na yung mga salita niyo, nilalagay ko na po sa disket ko. Ang tanda naman ni Chonky Benz, disket.
Disket.
Ayun talaga.
Talaga nga naman.
Nahuhugot mo po yun. Pag magsusulat ka na, nahuhugot mo yung mga salita. Pansinin po ninyo, pag tinatanong nyo ako, bibira ako nag-a-a-a-a.
Oo nga po eh.
Kasi yung mga salita pong nahuhugot ko, nasa disket ko lahat.
Ah, nag-sistema nyo na po.
Apo.
Napoproseso na niya agad, di ba?
Nag-a-a-a-alam ako kapag ang tanong ay controversial at pinahalata ako na ayaw kong sumagot.
Na parang alangan na po. Nag-aalangan na po yung sagot kasi po.
Yung it's not because I'm losing out of words. No. Yung is because I might be incriminated if I answer this question. Parang ganun.
Totoo. Ay, mas ano po. Yun naman pa yung normal. So, ayun po, no, si Sir Benji. Maraming salamat po. Ako, sir. Ang ite, no? Ano? Bitin ako? Sakit sa...
Nabitin nga rin ako. Parang pakiramdam ko. Parang may part 2 ito.
Meron.
May pangalawa to.
Sa part 2, hindi na privilege. TF na. Joke!
Ayan
po. Pero maraming salamat po, Sir Benji, sa pagpapaunlak sa amin na gawin nyo tong ganitong klaseng interview sa amin. Kasi... napakalaking bagay po nito, lalo na sa akin na ako ay talagang ano po eh, gustong-gusto ko talaga yung maging katulad ninyo, kolumnista, tagapagbalita, kahit man lang sa yung sa entertainment man lang, yung ganun po talaga ang pangarap ko, kaya susundin ko po talaga lahat ng sinabi ninyo. Hands down.
Sige, total tatapusin natin to. Ngayon ko lang naisip, isang salawikain siguro. No? Ang lahat ng bagay ay may kinalaman sa kanyang kapaligiran. Diba? Damputin ang mabuti, iwaksi ang mali.
Tama. May nakapagsabi na rin po sa akin yan noon. Hanggang ngayon po.
Lahat ng bagay ay may kinalaman sa kanyang kapaligiran.
Opo.
Diba? Iwaksi ang mali, damputin ang mabuti, equals positive living.
Tama. Totoo naman yan. At nakakatuwa naman po na napaka-positibo nung ano ninyo, nung ng pagkatao ninyo na napaka-positibo rin po ng ibinigay nyo sa amin na mga payo. Kaya maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po ito para sa lahat. Hindi lang sa amin ni Sir Ian, kundi para sa lahat po ng makikinig ng episode po na. Salamat po talaga, Sir Benji.
Walang ano man. Sa susunod, ulit-ulit, sigahan ulit tayo. No problem.
Yun. Salamat po, Sir Benji. At dahil po dyan po, no, mga kababayan po, kababayan talaga, no, makasama po sa podcast at mga nakikinig po, napakinggan po natin na pwede pala po na unahin ang passion higit sa lahat kaysa sa pera. Pero pwede din ang passion sumunod, kasunod ang pera, pero ibang usapan na po yun. At dahil po dito sa napaka-iksing pagkakataon na ito, nawa marami po kayong napulot ng mga inspirasyon po sa panahon po na medyo turbulent po o yumayanig ang mga pangyayari sa ating mga kapiligiran. Ekonomiya, political, sociological, sa teknolohiya. At dahil po dyan, kailangan po natin ng mga ganitong positibong mga salita. And tonight, this is Ian Along, together with V. Allende. Thank you very much for allowing yourself to be tag along. Good day!